Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu sebelum kita mulai saya mohon maaf atas keterlambatan Bapak Ibu sekalian, tapi insyaallah dengan duduk di majelis ilmu semua dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bahasan kita Bulughul Maram dan kita masuk ke bab albir wassilah. Bab kebaikan dan silaturahim. Betul itu ya? Bab kebaikan maksudnya adalah digabungkannya banyak hal-hal yang memotivasi seorang muslim untuk membuat kebaikan-kebaikan. Sementara silah, silaturahim, silah artinya melanjutkan hubungan. Rahim adalah orang yang punya hubungan darah. Orang yang punya hubungan darah. Jadi tidak dikatakan silaturahim kalau seseorang bertemu dengan temannya saja tanpa ada hubungan kerabat dengannya. Hadis pertama dalam bab kita adalah 1483. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Akhrajahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menghubung atau menghubungkan tali silaturahim. Hadis ini riwayat Bukhari. Kita lihat footnote nomor 1, situ ada tulisannya yunsa'u dalam hadis wa ay yunsa'a atau yunsa'u lahu, yaitu artinya ditunda atau diperpanjang. Atharuhu dikatakan fi atharihi, artinya adalah ajalnya. Makna hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi berkah umurnya dengan taufiknya kepada yang taat dan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat baginya di akhirat dan menjaganya dari hal yang sia-sia. Sehingga setelah ia meninggal tetap disebut-sebut dengan baik, juga seakan-akan ia tidak meninggal. Secara global, taufik yang ia terima, taufik artinya Allah memberikan dia peluang dan kesempatan, yang ia terima adalah ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang setelahnya, sedekah jariah dan keturunan yang saleh. Kita masuk ke faedah daripada hadis ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adanya penyebutan fadilah silaturahim. Bagaimana seseorang muslim peduli dengan rahimnya. Dan rahim sudah saya bilang yang punya hubungan kerabat. Ada kerabat dalam Islam yang kerabat ini mutlak. Langsung jadi kerabat kita, mau atau enggak mau. Seperti kedua orang tua, anak, saudara kandung, paman, tante, ini mau enggak mau. Kita lahir sudah langsung kerabat, otomatis. Makanya namanya kerabat mutlak. Pastilah jadi kerabat kita. Dan ini ada hak rahim mereka. Ada hak rahim. Kemudian ada yang menjadi rahim kita kerabat itu karena kejadian. Misal pernikahan. Istri atau suami. Tiba-tiba menjadi rahim kita atau kerabat kita. Begitu pula seluruh rahimnya keluarga kita. Misal seluruh rahim istri, seluruh rahim suami. Tiba-tiba terjalin hubungan kerabat. Seperti antara kita dengan ipar misalnya, antara kita dengan mertua. Karena kalau menikah dua orang, maka secara otomatis yang ini punya rahim, yang ini punya rahim. Ini punya kerabat, ini punya kerabat. Maka jadi tambah banyak kerabatnya. Juga contoh yang lain, selain daripada ini karena kejadian. Terjadinya kerabat karena adanya kejadian. Pertama tadi pernikahan, yang kedua juga karena susuan. Jadi bisa saja orang karena disusui oleh seorang ibu, maka akhirnya dia punya hubungan kerabat sama orang itu. Karena susuan berlaku padanya apa yang berlaku pada nasab. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua yang berlaku pada nasab berlaku pada susuan. Maksudnya tidak boleh menikah. Dan ini semua adalah rahim. Nah, siapa di antara kita, Bapak Ibu sekalian, yang mengunjungi mereka ke rumahnya, atau kita menjenguknya pada saat sakit, atau kita mendahulukan mereka dalam memberi nasihat atau bantuan materi, maka dia akan masuk dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dilapangkan atau diluaskan, artinya rezeki yang sudah ada Allah berkahi, lebih dibukakan lagi dan dipanjangkan umurnya, sudah dijelaskan tadi di footnote nomor 1, maksudnya dipanjangkan berkah hidupnya, dipanjangkan berkah hidupnya. Jadi misal si A umur 70 tahun suka silaturahim, si B umur 70 tahun tidak pernah silaturahim, enggak pernah mau tahu kerabatnya, apakah mereka sakit, mereka meninggal, mereka butuh, mereka dia enggak mau tahu, enggak ada hubungan sama sekali, bahkan seringkali kalau didatangi di rumah tidak bisa ditemui, segala macam hal. Maka kalau kita temukan si A suka silaturahim 70 tahun dan si B 70 tahun juga tidak pernah silaturahim, kita temukan si A akan banyak sekali manfaat dalam hidupnya yang Allah berikan keberkahan. Misal tadi disebutkan di footnote, dia punya amal jariah, Allah mudahkan dia bangun masjid, rumah anak yatim, atau Allah karuniakan dia anak-anak yang soleh yang akhirnya menjadi penyebab bertambahnya pahalanya pada hari kiamat. Jadi faedah dari hadis ini sangat besar sekali. Bagaimana seseorang hanya dengan melanjutkan silaturahimnya, maka akan diluaskan rezekinya dan diberkahi umurnya. Oleh karena itu ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, Bapak Ibu sekalian, telusuri jalur nasab kalian, karena itu memudahkan kalian silaturahim. Jadi kita harus tahu siapa nenek kita, siapa kakek kita, bersaudara berapa orang, menikah dengan siapa saja. Karena semua yang punya hubungan seperti ini, punya hak dalam hadis tadi yang sudah kita sebutkan. Siapapun mereka, kalau kita tahu ternyata ini cucu juga dari saudara nenek saya, atau saudari nenek saya misalnya. Jadi nenek kita sama nenek dia bersaudara. Ya, kemudian meluaslah, melebar, mungkin beda kota, beda negara, lalu kemudian kita tahu ternyata kita ketemu dengan di jalur nasab kakek yang kesekian, itu ada rahimnya. Makanya seorang sahabat pernah membawa sekantong dirham dan mengatakan, ya Rasulullah, ini saya musadakahkan. Ada seseorang punya hubungan kerabat sama saya, rahim yang satu tidak ada. Mana yang saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, maka kau akan dapat dua pahala. Pahala sadaqahnya dan pahala rahimnya. Hadis yang selanjutnya adalah 1484. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, seperti biasa ibn diganti menjadi bin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu pemutus tali kekerabatan, muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang larangan yang sangat tegas, dan ini hukumnya haram siapapun yang memutus hubungan kerabat dengan orang yang punya hubungan kerabat dengannya. Yang dimaksud di sini memutus, Bapak Ibu sekalian, adalah sama sekali tidak mau kenal. Memang dia benci, dia enggak mau, dia memutusnya. Beda dengan orang yang belum sempat mengunjungi atau belum tahu alamatnya, itu enggak masuk dalam ancaman. Dan kita bisa tahu larangan itu makruh atau haram dari adanya ancaman. Kalau misal masalah makan dan minum berdiri, kata Nabi SAW, janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Tidak ada ancaman, enggak ada kena laknat, murkah Allah, azab kubur, enggak ada ancaman. Berarti ini hukumnya makruh. Artinya kalau makruh dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Tapi kalau haram adalah perbuatan yang dilarang diikuti dengan ancaman. Seperti misalnya masalah hadis ini, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kerabat. Berarti ada ancaman, tidak masuk surga berarti masuk neraka. Karena di akhirat cuma ada surga dan neraka. Berarti ada ancaman, maka hukumnya haram. Jadi enggak boleh, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, rahiman rahimakumullah, kita memutuskan hubungan kekerabatan. Dan sekali lagi, memutus kekerabatan artinya adalah seseorang betul-betul dia niat dalam hatinya memutuskan. Dia tidak mau tahu. Memang mungkin karena dia benci, dia merasa itu saingan, ya. Mungkin orang itu punya akhlak-akhlak yang tidak baik, ya. Tapi tetap kita enggak boleh memutusnya. Tetapi menjaga jarak boleh. Misal ada salah satu kerabat suka bohong, atau mungkin dia suka minta-minta berlebihan, atau mungkin suka berbuat dosa, suka gosipin orang misalnya. Kita enggak ingin banyak interaksi dengan dia. Boleh, kita jaga jarak. Jaga jarak artinya ada arti kata kita enggak ke rumahnya dan bukan niat memutus ya. Hanya sekedar berhati-hati dari keburukannya orang ini, itu enggak ada masalah. Itu enggak masuk dalam ancaman. Atau mungkin ada seorang kerabat marah dengan kita dengan satu masalah dan mengatakan jangan injak rumah saya, misal. Ya sudah kita enggak usah ke rumahnya. Tapi kita tidak niat dalam hati untuk memutus rahim sama dia. Artinya kalau ketemu tetap kita salaman, kalau ketemu tetap kita salam atau dia salam kita jawab, ya kan gitu. Kalau ada undangan datang kepada dia tetap kita datang, enggak ada masalah. Karena setiap muslim harus memahami apapun yang dia kerjakan di dunia sebenarnya sedang menjalin hubungannya dengan Allah. Sedang menjalin hubungannya dengan Allah. Ini semua adalah perintah Allah. Kita berbuat baik dan bakti sama orang tua kita karena Allah yang perintahkan. Kita berbuat baik sama anak-anak kita karena Allah perintahkan. Kita berbuat baik dengan pasangan hidup, dengan orang manusia, dengan hewan-hewan, apapun di muka bumi yang kita lakukan, semua karena Allah. Maka seperti itulah, tidak perlu sebab-sebab manusiawi membuat kita akhirnya melanggar hukum Allah. Yang dimaksud di sini adalah, mungkin kalau ada orang karena sebab duniawi, dia cuma jengkel, merasa saingan ekonomi sama kerabatnya, atau mungkin merasa lebih cantik atau lebih gagah atau lebih apalah sehingga akhirnya dia merasa ini sayangannya dia enggak mau bertemu. Sombong. Nah, ini kena ancaman. Ini sama dengan maksud tadi orang memutus rahim itu. Hadis 1485. Wa anil mugirata wa anil mugirati syu'bata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama alaikum uquqal ummahat ووعد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه. Dari Al-Mughir bin Syu'bah, ya, memang bahasa Arabnya sini berarti kurang tulisan binnya ya. Dari Al-Mughir bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada para ibu kalian, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, menahan dan menuntut, dan dia tidak suka kalian banyak bicara, banyak bertanya, dan menghambur-hamburkan harta. Hadis ini muttafaqun alaih, atau hadis Bukhari Muslim. Banyak sekali pelajaran dalam hadis ini. Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka dengan ibu. Berarti ini masalah rahim. Ibu adalah rahim mutlak tadi ya. Kerabat mutlak, kita lahir harus kita yakin ini adalah kerabat kita. Dan ibu sama ayah adalah orang yang pertama punya hak untuk kita rahim. Hubungan rahim dijaga. Bagaimanapun keadaan mereka, walaupun mereka dalam keadaan kafir, kedua orang tua tetap harus dibakti. Disilaturahim, didatangi rumahnya, dibantu kalau susah, dijenguk kalau sakit. Kemudian juga dikatakan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini tradisi orang-orang Arab jahiliyah dulu. Dan ulama mengatakan masuk di dalamnya semua orang yang menggugurkan bayinya. Semua orang yang menggugurkan bayinya berarti dia membunuhnya. Ini semua masuk dalam pengharaman. Berarti membunuh jiwa yang tidak ada hubungannya sama dia sebenarnya. Walaupun ibu-ibu hamil nih, terus keluar anak itu, apa andilnya ibu di telinganya dia, di matanya dia, enggak ada urusannya. Anak ini lahir Allah yang keluarkan kebetulan dari rahim ibu. Bahkan Allah menjadikan dia punya kewajiban berbakti sama ibunya. Kenapa harus dibunuh? Tidak ada hubungannya. Perbuatan haram pun ya resiko, terima. Di zaman Nabi SAW ada wanita hamil di luar nikah, Nabi enggak suruh bunuh anaknya. Bahkan disuruh oleh Nabi SAW waktu dia minta dirajam, ya Rasulullah bersihkan saya sudah berzina, hamil bahkan. Kata Nabi SAW pulanglah, sampai kau selesai melahirkan karena anak itu punya hak. Tidak ada hubungannya ini, kau salah ya salah, minta maaf sama Allah, tapi anak itu titipan dari Allah. Tidak ada hubungannya, sudah terlanjur. Jangan diulangi, gitu kan. Kemudian setelah melahirkan pun dia membawa lagi di dirinya, dia mengatakan ya Rasulullah sudah lahir, rajam saya berzina, terganggu jiwa saya ini. Kata Nabi SAW susui dia sampai 2 tahun karena anak ini punya hak, padahal anak zina loh ini. Disuruh oleh Nabi SAW urus, resiko anak sudah lahir di perutmu, lahir di perutmu silakan urus. Jadi enggak boleh digugurin, enggak ada alasan ya. Sampai kata para ulama pun yang disepakati, kalaupun sampai dalam bahasa medis membahayakan ibunya dan sudah terbentuk, ini enggak boleh. Sama sekali enggak boleh. Karena yang menentukan ajal adalah Allah. Bisa saja dokter mengatakan ini kalau melahirkan lagi meninggal. Kalau ajalnya belum datang, enggak bakal mati kan? itu akidah seorang muslim, maka sudah bertawakal kepada Allah. Lebih-lebih lagi ibu-ibu yang meninggal dalam keadaan melahirkan adalah mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Dan kalaupun dia tidak melahirkan, kalau ajalnya datang tetap akan mati. Ya. Dia hamil melahirkan pada saat itu atau tidak, kalau ajal datang tetap akan mati. Jadi untuk apa menggugurkan ini? Kemudian yang ketiga larangannya adalah menahan dan menuntut. Artinya menahan haknya orang lain. Kita sudah tahu ini hak dia, sengaja kita tunda-tunda. Enggak memberi. Ya. Ada orang subhanallah punya kemampuan bayar utang, sengaja enggak mau bayar. Sengaja dia enggak mau bayar. Dia punya kemampuan. Padahal ada hadis Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Menelantarkan atau menerlambatkan bayar utang bagi orang yang mampu itu kezaliman, dosa besar, enggak boleh. Sudah punya kemampuan bayar, jangan ditunda. Ini enggak boleh kita menunda ini, menahan haknya orang lain. Ada pegawai, pembantu, supir sengaja ditelambatin gajinya. Tahu nih, ah gampanglah pembantu nanti. Bu, gaji saya bu, nanti aja tanggal 5. Tanggal 1 sudah janjian. Enggak boleh. Apa kata Nabi SAW? Bayarlah hak-hak pegawai kalian sebelum keringatnya kering. Maknanya adalah tepat waktu. Kalau perlu sebelum tanggalnya. Ya, kasih jasa, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi ibu-ibu dan bapak sekalian di sini, yang Allah bukakan rezekinya, punya rumah, punya pembantu, punya supir, segala macam. Itu Allah loh yang membuat kita punya fasilitas itu. Sebagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya para pembantu-pembantu kalian, siapapun itu, maksudnya membantu dalam aktivitas sehari-hari. Ada yang cuciin baju, ada yang bersihin rumah, ada yang bawain mobil. Adalah orang-orang yang telah Allah tundukkan, ya Allah tundukkan untuk melayani kalian. Maka berikanlah hak mereka. Berikanlah hak mereka. Kata Nabi SAW, kalau seseorang yang dibawakan oleh pelayannya makanan, maka jangan dia suruh pergi sebelum dia ajak makan bersama atau dia berikan bagiannya dari makanan itu. Karena dia sudah membuatnya atau mencium baunya. Ini jelas perintah dalam agama. Jadi jangan kita menganggap, oh karena saya kaya, saya pekerjakan orang-orang ini. Enggak ada hubungannya sama sekali. Enggak ada hubungannya. Dan Allah bisa balik loh itu. Allah bisa angkat itu, ya, semua kekayaan kita berubah menjadi kemiskinan kalau kita dengan kesombongan menghadapi ini. Maka kita harus tahu di sini. Tidak boleh kita menahan, maksudnya menahan di sini hak-hak orang lain. Sebagian ulama hadis mengatakan masuk juga dalam makna menahan adalah menahan sebuah sesuatu yang bukan tidak ada andil dia di situ. Kemudian memang masyarakat umum membutuhkan, seperti misalnya orang menahan air di musim kemarau. Dia punya sumur, airnya banyak. Orang butuh, ditutup pagarnya, enggak mau dibuka. Padahal enggak ada andil dia di sumur itu. Tanah punya Allah, dia juga punyanya Allah, air juga punyanya Allah. Dosa besar menahan ini, enggak boleh. Kasih kepada orang-orang, masuk dalam masalah menahan. Dan apapun yang menahan yang merupakan bisa dimanfaatkan orang umum di sini, maksudnya tadi seperti sumur dan orang membutuhkannya. Kecuali kalau lagi musim orang tidak butuh air, setiap orang rumah punya sumur, itu haknya orang. Ya. Tapi kalau tertahan, menahan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang, dan orang membutuhkannya, ini enggak boleh. Sifatnya fasilitas umum ya. Ini seperti air ini umum, sumur, orang bisa memakai semuanya. Dikatakan dan menuntut. Menuntut maksudnya adalah menuntut yang bukan haknya. Kalau tadi menahan hak orang lain, kalau ini menuntut yang bukan haknya. Banyak orang misalnya seorang istri nuntut sama suaminya yang di luar kapasitas suaminya. Enggak boleh dalam Islam. Kewajiban suami kasih nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, terus semampunya. Kalau ada tambahannya dia minta, baik-baik. Suaminya kasih ya sudah, kalau enggak itu haknya dia. Enggak boleh dia tuntut lebih daripada kapasitas. Atau seorang anak minta kepada orang tuanya apa yang orang tuanya tidak mampu. Ini enggak boleh dalam Islam, ya. Menuntut yang bukan haknya di sini atau di luar daripada haknya, apalagi di luar kapasitas dan kemampuan orang, maka ini tentu saja masuk dalam hal yang diharamkan. Dan juga di sini dikatakan yang selanjutnya, dan dia Allah tidak suka kalian banyak bicara. Maksudnya banyak bicara adalah bicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan orang yang cerewet, ngomong aja terus kerjanya. Dari awal ketemu sampai bisa ngomong terus, dan ngomong ini tidak tahu entah kemana arahnya. Orang bicara tema A dia ikut, orang bicara tema B dia ikut, seperti dia kuasai semua bidang. Ini ada orang seperti ini. Apapun orang bicara semua seakan-akan dia ahlinya, mendominasi pembicaraan. Ini enggak bisa. Kalau kita enggak ada ilmu di situ, Bapak Ibu sekalian, jangan bicara. Bermanfaat kita dengar, tidak bermanfaat kita tinggalkan. Kan gitu. Karena seorang muslim memang harus menyadari kalau hidupnya harus berisi hal-hal yang bermanfaat. Tidak boleh sembarangan. Di memori kita, Bu, jadikan, sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu sekalian di HP-nya, kita punya memori di HP, lalu kita isi sembarangan di situ, apa saja? Hah? Mau enggak kira-kira? Ya, hang HP-nya, kemudian jadi susah untuk dipakai, suka dipakai, rusak, dan juga apa ini? Enggak ada gunanya. Misal semua SMS-nya orang kita masukkan, semua WA-nya orang kita masukkan, fotonya orang penuh. Untuk apa? Ini rasional, otak kita juga begitu. Jangan semuanya dimasukkan. Semua masalahnya orang dimasukkan. Lagi iseng duduk, enggak ada kegiatan, telepon temannya. Ya. Apa masalah kamu? Enggak apa-apa curhat sama saya, enggak apa-apa. Loh, kenapa mau masukkan di memori kita nih masalahnya orang, untuk apa? Kecuali kita ahlinya dan lagi ditanya. Misal dokter datang pasien konsultasi, wajar itu. Bermanfaat, dia tolong orang lain. Seorang ustaz atau ustazah ditanya hukum syar'i. Tapi kalau kita iseng sengaja mau mengambil hal-hal milik orang dimasukkan ke memori kita, untuk apa ini? Gak ada gunanya. Semua yang ada di otak kita itu harus sesuatu yang bermanfaat buat kita saja. Dunia dan akhirat, gitu kan? Dimulai dari lisan. Karena orang banyak berbicara ini. Banyak bicara, ya banyak. Di sini juga dikatakan bukan cuma itu ya. Banyak bicara, banyak bertanya. Maknanya banyak bertanya sini adalah bertanya hal yang tidak ada gunanya. Enggak ada manfaatnya. Temannya datang, "Kenapa kau pakai baju merah hari ini? Kenapa kau pakai baju biru?" "Loh, kenapa kalau orang mau pakai merah sama biru? Apa masalahnya?" Ada manfaatnya enggak pertanyaannya? Enggak ada sesuatu yang penting buat itu, gitu kan? "Hari ini di rumah kamu sarapan apa?" "Ya orang mau makan telur, mau makan nasi, biarin aja." Bertanya yang tidak ada gunanya, apa gunanya buat dia? Kecuali kalau kita janjian sama-sama, mau bawa jenis makanan tertentu, kemudian kita tanya, misal ada acara pengajian, masing-masing mau bawa makanan misalnya, kemudian ditanya, "Kamu hari ini bawa makanan apa?" Itu masuk akal, masih nyambung. Tapi kalau enggak ada hubungannya sama sekali, nanya, semuanya ditanya. Orang pakai sepatu, ini sepatunya kenapa warna hitam? Mobilnya kenapa ganti mobil? Ya, kenapa jilbabnya warna ini? Kenapa kopiahnya begitu? Kenapa? Banyak bertanya tidak ada gunanya. Ini hampir sama dengan banyak bicara tadi sebenarnya. Jadi dia akhirnya memasukkan di memori dia, di otaknya, tidak ada gunanya buat dia. Untuk apa ini kita isi hal-hal yang kosong? Padahal otak kita bisa dipakai untuk hal yang bermanfaat ya. Jadi ini penting sekali untuk digarisbawahi. Tapi tidak masuk dalam hal ini kalau orang bertanya hal yang dia tidak mengerti. Kayak majelis ilmu misalnya. Karena kata para ulama, malu itu baik dalam segala hal kecuali bertanya dalam ilmu. Ini enggak boleh kita malu, enggak faham, nanya. Para sahabat pada saat bertanya dengan Nabi SAW dibolehkan. Bahkan ada sahabat yang berulang-ulang bertanya. Contoh misalnya, ada sahabat pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya kalau punya satu dinar, saya sedekahkan kemana?" Kata Nabi SAW, "Sedekahkan buat dirimu dulu. Buat kebutuhanmu penuhi." Kata dia, "Bagaimana kalau saya punya satu dinar lagi ya Rasulullah, yang lain?" Jadi sahabat ini bertanya terus ini. Tapi bertanyanya ilmu. Kata Nabi SAW, "Alihkan kepada, berikan kepada anakmu." "Saya punya satu dinar lagi ya Rasulullah. Kalau ada lagi yang lain gimana?" Kata Nabi SAW, "Berikan kepada istrimu." "Kalau saya punya lagi ya Rasulullah, berikan kepada kerabatmu." "Kalau saya punya lagi ya Rasulullah." Engkau lebih tahu, kata Nabi SAW, kepada orang yang lebih butuh setelah kerabatmu. Tapi di sini pertanyaan terulang-ulang, cuma memang ada manfaatnya. Dia ingin tahu siapa yang lebih pantas menerima sedekah dari dia. Pertanyaan seperti ini boleh, terulang-ulang, gitu kan? Beberapa orang sahabat banyak bertanya pada Nabi SAW. Tapi masalah ilmu, ada manfaatnya. Tapi kalau bertanya hal yang tidak ada manfaatnya, dilarang dalam Islam. Kontrol ini, Bapak Ibu sekalian. Di sini juga dikatakan banyak bicara, bukan berarti orang tidak boleh bicara. Seperti saya sekarang ceramah 1 jam, 2 jam, saya ngomong terus ini. Ya. Tapi manfaat, ilmu kita ajarkan kepada orang. Atau mungkin ibu-ibu dan bapak sekalian lagi ngajar anaknya, lagi diskusi tentang masalah bisnis yang dikembangkan, gitu kan? Hal yang bermanfaat, guru ngajar di sekolah, tidak ada masalah. Yang dimaksud ini banyak bicara ini enggak ada sama sekali manfaatnya buat dia. Orang lagi duduk di sana ngobrol masalah A, dia juga nimbrung di sana, masuk juga di sana. Di sini sudah habis pembicaraan, dia pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana. Ada orang begitu ya, baru tutup telepon, telepon lagi yang satu. Baru habis telepon, teleponnya. Jadi 10 masalah tiap hari diterima sama dia. Ini apa gunanya? Enggak ada gunanya ya. Karena perkataan itu berbahaya sekali. Sekali sudah diucapin, sulit untuk ditarik itu. Sulit untuk ditarik. Makanya seseorang yang pernah datang dalam majelisnya Asy-Syu'bi, dia selalu diam, tidak banyak bicara orangnya. Lalu ditanya sama Syu'bi. Syu'bi ini salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan ilmunya, Masya Allah dengan imannya. Dia tanya muridnya ini, kenapa kau tidak banyak bicara? Dia bilang, saya dengar, maka saya dapat manfaat. Saya diam, maka saya selamat. Sesungguhnya, seseorang kalau dia fokus kepada, dia konsentrasi dengan kedua kupingnya, dia akan banyak manfaat, dapat manfaat buat dirinya sendiri. Kalau baik dia terima, kalau buruk dia tolak. Tidak ada efeknya ke orang lain. Tapi apa yang dia ucapkan dengan lisannya berefek pada orang lain. Kalau baik bermanfaat, kalau buruk jadi dosa. Kata Syu'bi, saya terus mengulangi perkataan orang ini dalam setiap majelis saya. Karena dianggap manfaat. Termasuk sekarang Bapak Ibu bisa dengarkan dari saya apa yang disampaikan oleh orang itu. Pelajaran besar. Maka seorang Muslim kalau bicara yang keluar emas. Kalau dia bertanya adalah emas. Maksudnya adalah bobot, bobotnya bagus, bukan emas kalau dari mulutnya ya. Jadi di sini difahami adalah hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, dan menghambur-hamburkan harta, maksudnya pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan agama. Karena menghamburkan harta pada perintah agama justru ibadah. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, ya, tidak boleh hasad, tidak boleh orang merasa iri, kecuali pada dua orang. Yang pertama, seseorang yang Allah karuniahi harta, lalu hartanya dihabiskan di jalan Allah. Suka berinfak. Sosial ini ikut, sosial itu ikut, semua diikutin sama dia. Ada masjid lagi dibangun, ada tanah wakaf, ada ini, ada itu, semua diikutin sama dia. Kalau kita lihat ada orang seperti itu, kita mesti merasa iri. Irinya di sini adalah, coba saya juga lakukan ya, maka kita termotivasi untuk mengerjakannya. Ini dibolehkan. Dan seseorang yang kedua, Allah karuniahi Al-Quran atau ilmu, kemudian dia gunakan atau dibaca, ditilawakan, diajarkan setiap pagi dan malam, setiap siang dan malam. Maka ini wajar orang merasa iri dengan orang-orang seperti ini. Ini namanya ghibtah dalam agama Islam. Dibolehkan iri seperti ini, tapi tidak berharap hilangnya nikmat itu dari orang. Misal orang itu kaya, kita berharap Allah berikan kepada kita harta yang kita bisa lakukan hal yang sama. Tapi kalau kita berharap nikmat itu hilang dari dia, ini haram. Ini hasad yang diharamkan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, hati-hati dengan hasad, artinya berharap, iri yang berharap nikmat hilang dari seseorang, karena dia akan membakar amal saleh, sebagaimana api membakar kayu. Sebagaimana api membakar kayu. Tapi kalau kita menghamburkan selain jalan Allah, seperti orang tiap hari belanja, enggak ada urusannya. Tiap hari, kalau keluar harus belanja. Enggak ada kebutuhan, enggak ada apa. Ini dilarang, menghambur-hamburkan harta. Enggak ada gunanya sama sekali. Ada orang setiap bulan, setiap hari pasti bawa baju baru. Ibu-ibu bawa panci baru. Bawa apa barulah. Setiap ada promosi dibeli. Tidak semua apa yang ditawarkan itu, kita harus beli. Umar bin Khattab pernah mengajar konsep ini kepada seorang sahabat, Bu. Ada sahabat lagi pulang dari pasar, bawa daging. Beli daging. Sebenarnya, dia boleh-boleh saja, bukan dilarang beli daging. Tapi Umar bin Khattab ingin titip pesan, ada pelajaran di situ. Umar tanya, apa yang di tanganmu itu? Dia bilang, daging. Kenapa kau beli? Saya lagi pengen makan daging. Kata Umar, apakah semua yang kau inginkan harus kau beli? Ini sebenarnya maknanya bukan sedang menegur daging itu. Tapi pelajarannya adalah, jangan semua yang kita inginkan dibeli. Ingat, belanja memenuhi kebutuhan kita. Belanja sesuatu karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Faham Bu ya, Bapak Ibu sekalian, Ibu terutama ini. Ya. Beli sesuatu karena kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan enggak selesai-selesai ini. Kita baru beli jilbab kemarin, pas pulang ke rumah suaminya beli lagi. Suaminya tanya, kenapa beli lagi? Kan yang ini warnanya lain. Kemarin sudah beli. Sama produknya. Keinginannya begitu. Selalu keinginan diikutin enggak selesai-selesai. Kita udah kenyang, kalau mau ikuti keinginan, mau saja incipin makanan lain. Sudah enggak bisa perutnya, gitu kan? Tapi di sini kebutuhan yang penting. Allah tidak melarang kita menikmati, tapi sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan. Siapapun yang terus-menerus mengikuti keinginannya masuk dalam menghambur-hamburkan harta yang kosong. Enggak ada gunanya. Ini beda dengan pelit ya. Pelit haram dalam Islam, enggak boleh orang perhitungan. Dia enggak pernah sama sekali beli baju buat dirinya juga. Baju itu dipakai 10 tahun terus gitu. Itu lain. Ini malah melanggar hubbab lain lagi nih. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih, "Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi 'ala 'abdi." Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi kita boleh menikmati, tapi kita berada di konsep-konsep syar'i. Jangan berlebihan, jangan juga terlalu kurang, berada di tengah-tengahnya. 1486 wa ibnu abd wa an ibni Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala radhiyallahu ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain akhrajahu Tirmidzi wa sahih Ibn Hibban wal Hakim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, keridhaan Allah, ridho itu artinya puas ya. Kalau di alam bahasa kita manusia adalah seseorang butuh bantuan 2 juta, kemudian kita memberikan dia 5 juta. Maka dia ridho. Ridho itu artinya menerima dengan melebihi apa yang dia inginkan. Seperti itu definisi di alam manusia ini. Tentu kita tidak samakan dengan Allah, tapi Allah ridho. Allah merasa hambanya ini sudah memenuhi haknya. Ridha Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Bagaimana orang tua kita ridhakan. Di atas kebutuhan mereka kita penuhi, Allah akan ridha dengan kita. Dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Maka ini berbicara masalah puncak silaturahim kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita bengkalikan mereka. Bagi bapak ibu yang masih punya orang tua sekarang di kampung, masih hidup, ya, kesempatan emas, minimal telepon, ya, beritain, tanya kabarnya, kirimin barang-barang dari Jakarta, kebutuhan-kebutuhan mereka, kesempatan. Seorang salafus saleh pada saat salah satu dari orang tuanya meninggal, dia menangis terisak-isak. Padahal dia seorang alim, ulama, besar. Lalu ditanya murid-muridnya, kenapa Anda menangis? Bukankah Anda sudah berada di jalan Allah? Bukankah orang tua Anda yang meninggal juga yang dalam keadaan beriman akan masuk surga janji Allah? Dia bilang benar. Tapi sekarang dengan meninggalnya salah satu orang tua saya ini membuat setengah pintu surga tertutup. Saya tinggal menjaga setengahnya lagi. Karena memang dengan melayani mereka saja semuanya kita bisa dapatkan. Ridho Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Ini sudah pernah kita bahas panjang lebar tentang fadilah dan perintah kita untuk berbakti dengan kedua orang tua kita. Cukuplah perkataan Hasan Basri rahimahullah yang ditanya oleh seseorang yang mengatakan, saya punya seorang ayah yang sangat tua, saya selalu bersihin kotorannya dengan tangan saya, gantiin bajunya selama bertahun-tahun, struk di atas ranjang. Apakah saya sudah balas baktinya? Kata beliau, belum sama sekali. Dia bilang, saya bersihin, saya cebok, tampung dengan tangan saya kotorannya, kencing dan buang air besarnya, belum berbakti, sama sekali saya enggak rasa jijik. Kata beliau, belum. Karena dulu waktu kau masih kecil, ayahmu mencebokmu, membersihkanmu dari kotoran, dia berharap kau menjadi pemimpin masyarakat. Sementara kau sekarang melayani ayahmu, ya, karena berharap menjalankan saja perintah dan berharap beliau meninggal, kapan dia meninggal lalu tugasmu selesai. Jadi memang orang tua tidak bisa dibalas kebaikannya. Susah, ya, tidak mungkin. Kalaupun seorang atau orang kedua orang tua kita membengkalikan sama sekali, tetap hak mereka tidak gugur. Misal ada anak-anak atau ada seseorang yang dari kita dilempar oleh orang tuanya dari kecil, ditaruh di jalanan, enggak dipedulikan, ayah ibunya cerai, segala macam. Dua-duanya tidak mau pusing dengan anak itu. Mau dilupain, dihapus nasabnya. Waktu dia dewasa, dia tahu ternyata ini ayahnya, ini ibunya. Gitu kan? Tahu kalau ini ayah ibunya. Enggak gugur bakti mereka. Bakti kepada mereka enggak gugur. harus berbakti. Walaupun mereka berbuat jahat, karena perbuatan jahat mereka itu pelanggaran kepada Allah. Perbuatan baik kita adalah ibadah kepada Allah. Enggak boleh kita bahas kejahatan dengan kejahatan. 1487 berbunyi, wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, walladhi nafsi biyadi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwaku, maksudnya demi Allah yang jiwaku berada dari tangannya, tidaklah seorang hamba dikatakan beriman sehingga ia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Atau maknanya dia mencintai apa yang untuk tetangganya, apa yang dicintai buat dirinya sendiri. Makna hadis ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak suka orang parkir di depan pagar kita, jangan juga parkir di depan pagarnya tetangga. Kita enggak suka sampah, tempat sampah kita dipakai oleh tetangga, karena dia sudah punya tong sampah. Jangan kita pakai tempat tong sampahnya orang. Apa saja yang kita tidak suka dengan diri kita, maka harus kita lakukan juga pada tetangga kita. Jangan ganggu, kita enggak suka diganggu. Orang putar musik besar-besar kita enggak suka, kita juga jangan lakukan. Seterusnya begitu. Yang dimaksud dari hadis ini tadi. Jadi bukan makna mencintai di sini adalah mencintai seperti suami istri. Ya, bukan itu maknanya. Karena di sini kan orang kalau fahamilah secara literal, dikatakan tidaklah seorang hamba dikatakan beriman sehingga ia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bukan maknanya seperti cinta orang tua dengan anak atau cinta suami dengan istri. Ini bukan yang dimaksud. Yang dimaksud adalah bagaimana perilaku-perilaku yang berhubungan dengan ketetanggaan. Ya. Kita enggak suka ribut, maka jangan juga ribut dengan tetangga. Kita enggak suka diganggu, jangan juga mengganggu. Kita enggak suka tadi ditutup jalanan, maka jangan tutup jalanan. Itu semuanya harus dijalankan. Dan kita sudah tahu, tentu pernah kita bahas khusus masalah tetangga. Ini punya bab yang luas sekali. Sampai kata Nabi SAW, al-jaru ahakku bisaqabati jarih. Tetangga lebih berhak terhadap penawaran tetangganya. Dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau jual produk, mau jual mobil, mau jual rumah, ibadah kepada Allah yang kita tawarkan pertama tetangga kita. Itu ibadah. Sampai dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Jibril terus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga agar buat baik pada mereka, kafir atau beriman, tetangga. Jibril terus mewasiatkan kepada aku berbuat baik pada tetangga sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Karena subhanallah, baiknya kita dengan tetangga itu adalah baiknya kehidupan masyarakat. Bahkan kadang-kadang kita kalau keluar kota bisa titipin rumah, saking dekatnya dengan tetangga, baiknya dengan mereka. Sabda Nabi SAW juga berbunyi dalam hadis sahih, kalau kalian masak maka lebihkanlah, lalu berikanlah kepada para tetangga. Dan makna tetangga adalah semua orang yang satu wilayah. Semua orang satu wilayah itu dikatakan tetangga sebenarnya. Cuman orang yang lebih dekat pintunya lebih berhak. Sebagaimana Aisyah pernah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tetangga siapa yang lebih berhak? Maka kata Nabi SAW, yang lebih dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Itu, tapi tetangga definisinya semua orang yang satu wilayah. Ini sesuai dengan statementnya Atha' bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, yang dia pernah berkata waktu datang kepada Khalifah Hisham bin Abdul Malik, waktu itu kalau tidak salah, rahimahumullah, kemudian dia menyampaikan tentang hajatnya penduduk Mekah sama Madinah. Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, penduduk Mekah tetangganya Allah dan penduduk Madinah tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kalimatnya ini adalah di Mekah kan ada Ka'bah, dianggap itu diberikan nama dengan, bukan dianggap, memang dinamakan rumahnya Allah, Baitullah. Berarti semua yang ada di Mekah tetangganya Allah, tetangganya Ka'bah. Dan penduduk Madinah tetangganya Rasulullah, karena di situ ada rumah Nabi SAW sampai sekarang masih ada, yang dijadikan kuburan beliau SAW, rumahnya Aisyah, itu rumah Nabi SAW. Maka itu adalah semua dianggap penduduk Madinah tetangga Rasulullah SAW. Berarti semua orang yang satu wilayah kita harus anggap tetangga kita, berbuat baik sama mereka. Tetapi orang yang lebih pantas, lebih berhak adalah orang yang diberikan pintunya. Lebih dekat pintunya, misalnya satu komplek, ya. Itu satu komplek itu semua dianggap tetangga. Walaupun kita nomor satu, yang sana nomor 19 misalnya. Tetap aja sama. Makna tadi disuruh memberikan, mengeluarkan makanan atau membuat lebih, kalau kita mampu buat untuk semua bagus. Kalau enggak, maka orang-orang yang paling dekat pintunya dengan kita. 1488, wa an ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qal, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, qultu thumma ay, qala an taqtula waladaka khashyata an ya'kula ma'ak, qultu thumma ay, qala an tuzani bihalilati jarik. Muttafaqun alaih. Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, dosa apakah yang paling besar? Dosa besar tapi lebih besar lagi, berat. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, engkau membuat sekutu bagi Allah, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Engkau menganggap masih ada Tuhan selain Allah, ada kekuatan yang menyanyi kekuatan Allah, seperti orang bergantung pada kuburan, jimat, pohon, dianggap keramat lah segala macam. Ini adalah perbuatan yang paling besar dosanya, syirik. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau berkata, engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Takut miskin, gugurin kandungannya. Padahal anak-anak itu sudah disiapkan rezekinya oleh Allah. Gak boleh kita berpikir begitu. Dia makhluknya Allah, kita gak punya andil di satu helai bulu matanya. Bagaimana kita khawatir dengan makan dan minumnya? Kuasa Allah itu, Allah akan kasih. Dan yang ketiga dia bertanya, aku bertanya lagi, kemudian apa? Kata Nabi SAW, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau seorang laki-laki berzina dengan istri tetangganya, berarti istri tetangganya zina sama suami tetangganya, kan? Itu maknanya. Jadi bukan di sini cuman si laki-laki yang dilarang, perempuan juga. Karena kalau di sini dikatakan engkau berzina dengan istri tetanggamu, berarti si istri tetangga zina dengan suami tetangganya. Sama maknanya. Di sini juga termasuk haknya tetangga, sampai dijadikan sebagai salah satu induk dosa besar, berzina dengan pasangan tetangga. Ini semua adalah larangan-larangan, dan yang jadi saksi bahasan kita masalah kerabat, kekerabatan di sini adalah membunuh anak yang takut makan bersama dia. 1489, wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, min al-kaba'iri syatmur rajuli walidai, qila wa hal yasubbu ar-rajul walidai, qala na'am, yasubbu abar rajul fayasubbu ar-rajul abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, seperti biasa ibn diganti menjadi bin, bahwa Rasulullah SAW bersabda, termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya sendiri. Ada seseorang bertanya, adakah seseorang yang mencaci maki atau memaki orang tuanya? Beliau menjawab, iya, ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain itu memaki ayahnya, dan ia memaki ibu orang lain, lalu orang lain itu memaki ibunya. Dia enggak hina ibunya langsung, tapi dia hina ibu temannya. Maka temannya itu menghina juga ibunya. Ini berarti sama saja dia sedang menghina ibunya. Ini masuk dalam masalah silaturahim, artinya tidak boleh seseorang sampai pada tingkat menghina orang tua orang lain, dan akhirnya dia, orang itu menghina orang tuanya dia. Ini sama masuk dalam masalah bagian dari memutus rahim atau menghina rahimnya. 1490, wa an Abi Ayyubin radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qal, la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathi layal yaltafiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyubin radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan yang lain juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Artinya termasuk kebaikan, faedah dari hadis adalah termasuk kebaikan seseorang jangan bermusuh-musuhan. Tidak boleh bermusuh-musuhan. Kalaupun ada saudara kita terlalu melampaui batas perbuatan buruknya, maka kita boleh menghajarnya. Menghajar ini tidak mengajak bicara, tidak bertemu sementara, tapi maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak dibolehkan, diharamkan dalam Islam. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW mengatakan, tiap hari ada malaikat yang selalu mendoakan, menurunkan rezeki, akan diberikan kepada orang-orang, diampuni dosa-dosanya. Ya. Kecuali 2 orang yang saling bertengkar atau saling musuh memusuhi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Andhiru hadaini hatta yastaliha, andhiru hadaini hatta yastaliha. Jangan berikan apa yang merupakan fasilitas ini kepada keduanya sampai mereka saling baikan. Jangan memberikan kebaikan apa yang saya janjikan, kata Allah, kepada kedua orang ini sampai mereka baikan. Berarti ini larangan untuk saling musuh memusuhi. Dan tentu orang yang punya hubungan kerabat lebih pantas untuk tidak boleh dimusuhi. Tidak boleh dimusuhi. Kalau ada orang berbuat salah, kita maafkan, dan itu jauh lebih besar pahalanya. 1491, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah, akhrajahu al-Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan adalah dihitung shadaqah. Riwayat Bukhari. Ini sesuai dengan hadis Nabi juga yang lain yang berbunyi, tasbih, setiap tasbih kata subhanallah dihitung shadaqah. Artinya pahala di sisi Allah. Setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap amar ma'ruf menyuruh kepada kebaikan sedekah, setiap larang kemungkaran sedekah, bahkan sampai engkau mengangkat barang saudara muslim ke tunggangannya sedekah. Berarti setiap hari kita bisa dapatkan pahala-pahala di sini, kebaikan-kebaikan, ya. Jadi semua kebaikan dihitung pahala, itu makna hadisnya. Semua kebaikan dihitung pahala. Maka jangan pelit-pelit untuk mengerjakan setiap kebaikan itu. Juga makna yang serupa di hadis setelahnya, 1492, wan Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau memandang rendah bentuk apapun dari kebaikan, walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu muslim dengan muka yang manis, senyum, ceria, itu sedekah, kebaikan. Ya. Usahakan kalau kita berbicara dengan orang, terutama sesama jenis ya, kalau berbicara kita menatap wajahnya, mendengarkan ucapannya, itu adab sesama muslim. Jangan karena orang itu fakir miskin minta-minta, lalu kita enggak mau lihat mukanya, gitu kan. Kecuali ini lawan jenis, kita memang disuruh guddul basar, turunkan pandangan mata, tapi kalau sesama jenis, maka termasuk penghormatan kepada mereka itu. Bagaimana kita menyadari dan mensyukuri nikmat Allah, ternyata saya tidak seperti dia ekonominya atau fisiknya, gitu kan. Maka kita harusnya di sini mencari pahala walaupun dengan wajah manis, senyum, menyapa, mendengarkan ucapannya, gitu kan. Sampai selesai, baru kemudian kita menyampaikan apa kita bisa bantu atau tidak, atau kita bisa ya melakukan atau tidak melakukannya. 1493, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabahta marakatan fa'akthiru ma'aha wa ta'ahad bi jiranik wa ta'ahad jiranak, akhrajah Muslim. Ini sudah kita jelaskan tadi sebenarnya hadisnya ya. Dari dia juga, maksudnya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau memasak kuah, perbanyaklah airnya dan perhatikanlah atau berikanlah kepada tetanggamu. Kedua hadis tersebut riwayatkan Imam Muslim. Yang dimaksud dengan dan perhatikanlah, perbanyaklah kuahnya artinya perbanyak bobotnya. Bukan berarti dagingnya 2 potong kuahnya yang banyak, bukan itu maksudnya. Orang Arab kalau mengatakan perbanyak kuah, maksudnya wadahnya, tetap dagingnya juga diperbanyak. Bukan berarti kita masak dagingnya disimpan di rumah, kuahnya kasih tetangga. Nah, bukan itu yang dimaksud ya. Ya karena bisa saja orang fahamnya. Saya kadang-kadang subhanallah ada hadis yang jelas sekali, sebentar pada saat saya tanya jawab masih ada yang bertanya, seperti tidak faham. Maka lebih baik kita rincikan gitu kan. Bahwasanya yang dimaksud di sini teman-teman sekalian bukan hanya kasih kuah kepada tetangga. Karena di sini maknanya perbanyak kuahnya, maksudnya perbanyaklah apa yang sedang kau masak, gitu kan? Karena pasti umumnya kalau makanan berkuah, kuahnya lebih baik daripada dagingnya kan? Itu maknanya. Jadi bukan berarti perbanyak kuahnya lalu bagi ke tetanggamu kuahnya, dagingnya simpan, nah, bukan itu. Baik, tiga hadis terakhir dalam bab kita adalah hadis 1494. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil 'abd ma kana al 'abdu fi auni akhihi akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan seseorang yang mendapatkan kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah juga akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya, maksudnya saudaranya muslim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya berbuat baik sama orang. Karena bab kita masalah bab kebaikan dan silaturahim. Jadi hadisnya teracak antara kebaikan dengan hadis-hadis tentang silaturahim dan hadis-hadis tentang berbuat baik secara umum. Di antaranya hadis ini, ada anjuran kita mengeluarkan seorang muslim, makna kalimat kurbatan min kurabid dunia, maka siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari kesusahan yang dia hadapi, dari kesusahan dunia, apapun itu, misal dia lagi sedih kita hibur, dia lagi butuh kita bantu, dia lagi lapar kita makan, beli makanan, dia lagi butuh pakaian kita berikan pakaian, intinya mengeluarkan dari kesusahannya, maka dia pun akan dikeluarkan dari kesusahan dunianya. Hari ini kita bantu, besok kita dibantu. Hari ini kita hibur, besok kita dihibur. Dan barang siapa yang memudahkan seseorang yang mendapat kesusahan, misal dia butuh bantuan, ini hampir makna sama hadisnya, tapi makna kalimat waman yassara ala mu'sirin. Mu'sir ini biasa dimaknakan orang terlilit utang, ya. Dia butuh sesuatu yang harus mengeluarkan dia dari masalahnya. Maka di sini terutama mu'sir maknanya orang yang terlilit utang ini ya. Kemudian dibayarkan utang itu. Maka masuk dalam masalah hadis itu makna hadis ini. Siapa yang menyelesaikan utangnya seorang muslim atau terlilit dalam masalah utang atau masalah yang dihadapi di dunia, Allah akan juga mengeluarkan dia dari masalahnya yang akan dia hadapi nanti di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, tidak boleh kita ceritakan ya. Kalau kita tahu ada kesalahan, ada aib dari seorang muslim, tugas kita menutupi aib itu. Kalau itu salah, nasihatin. Bukan kita malah sebar ke sana sini, ya, kesalahan-kesalahan dia, tapi kita malah nasihatin, luruskan dan tutupi. Jangan diceritakan orang lain. Jangan ibu-ibu datang ke teman-temannya, itu sebenarnya yang sana tadi ada kekurangannya. Saya sih enggak mau cerita. Tapi, nah, tapinya ini jadi masalah, ya. Tapi kayaknya tadi memang bajunya kotor. Tapi memang begini. Enggak usah cerita. Memang enggak boleh sama sekali. Tutupi aib itu. Kalau memang bajunya ada masalah, ada ini, datangin. Maaf ya bu, seperti ini. Maaf ya bu, seperti ini. Ya, kita nasihatin ya. Tentu begitu juga dengan bapak-bapak ya. Karena kalau memang itu dominan terjadi pada ibu-ibu, saya sebutkan ibu-ibunya. Ya. Ini juga sama. Jadi kita disuruh, siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, Allah akan selalu menolong hambanya ya, selama dia selalu menolong saudaranya. Apapun yang sampai ke telinga kita, bantuan orang usahakan kita bantu. Bisa saja Allah menjadi membuat dia penyebab Allah datangkan rahmatnya dengan membuat orang itu butuh bantuan, kita bantu atau enggak nih, diuji sama Allah. Bantu saja, enggak ada ruginya membantu dia semampu kita. Usahakan jangan pernah ada orang yang minta kita tolak. Kecuali memang ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, kita tahu orang ini buruk, dusta. Enggak benar kita. Saya pernah dapat telepon dari seseorang, bukan telepon, sebenarnya dia berita yang di SMS kalau anaknya lagi sakit, kanker, apalah segala macam. Kemudian minta bantuan. Subhanallah, saya waktu itu lagi sibuk pengajian, kemudian setelahnya saya lalu jawab, saya bilang memang anaknya dirawat di mana? Beberapa waktu setelahnya, ya, mungkin 2-3 hari setelahnya baru saya jawab. Dia bilang, anak saya sakit di rumah sakit Darmais. Ya. Kamar sekian, lantai sekian, kalau usah tidak percaya ini nomor teleponnya. Baiklah. Dia tulis nomor teleponnya, alhamdulillah saya telepon ke sana. Begitu saya telepon, tanya susternya, memang ada pasien namanya ini? Oh iya ada, kamar begini iya, di lantai ini benar, semuanya benar. Terus saya bilang, apa ada orang tuanya? Dia bilang ada. Siapa orang tuanya? Dia bilang ibu, seorang ibu. Ada ayahnya enggak? Setahu kami enggak ada ayahnya ini anak. Ini yang hubungi saya laki-laki. Kemudian saya bilang, bisa saya bicara sama ibunya? Bisa. Ibunya datang. Assalamualaikum, Bu. Salam. Ibu, memang betul nama anaknya si Fulan? Iya. Anaknya sakit? Iya. Sudah berapa lama? Sekian lama. Memang butuh biaya? Iya, karena saya tidak mampu. Baik. Ada ibu kenal enggak bapak ini disebut namanya? Terus dia bilang, oh saya enggak tahu. Dia bilang, saya enggak tahu. Tapi ada nama tetangga saya itu. Nama tetangganya. Oh ini orang, Bu, menghubungin saya, minta bantuan melalui dia, gitu kan, mengatasnamakan ibu. Maka ibu itu mengatakan, saya tidak kenal. Kalau bapak mau, bapak silakan datang, lihat sendiri kondisi anak saya, silakan bayar aja kalau mau bantu. Jadi contoh saja, jadi banyak orang menunggangi ini. Dia menunggangi keadaan, tidak urusan sama dia sama sekali. Gitu kan? Kalau memang dia niat lillahi ta'ala, maka dia akan bilang, ada anak tetangga saya sakit, di rumah sakit ini, silakan kalau mau datang, nama orang tuanya ini, misalnya tolong bantu, mungkin. Ya. Kalau ini enggak, memang melalui dia, kita enggak tahu dikasih atau enggak, Allahu'alam. Gitu kan? Dan ada banyak orang-orang menggunakan pola-pola seperti ini. Pernah ada tiba-tiba datang ke rumah saya, tiba-tiba saya enggak tahu. Jadi sudah mungkin 2-3 kali datang. Setiap kali dia datang kalau saya lagi pergi ke pengajian. Istri saya enggak ngerti ini. Kasih bantuan. Kemudian dia bilang, ada orang hampir setiap berapa saat sekali datang gitu. Ngakunya kenal. Gitu kan. Baiklah. Kebetulan satu waktu subhanallah saya telat ke pengajian. Datang lagi orang itu. Terus dia ngaku kenal saya. Istri saya bilang, itu yang ngaku kenal. Saya keluar, siapa ya Bu? Dia jadi kikuk. Dia enggak tahu kalau saya sudah masih ada. Katanya ibu ngaku sama istri saya kenal. Ibu kenal di mana? Saya enggak kenal ibu. Oh saya kenal ustadz dari temannya ustadz namanya si, ada teman saya Pak Muhammad namanya. Jadi Pak Muhammad, saya telepon si Muhammad teman saya itu. Kebetulan dekat rumah saya. Ya akhi, coba kesini sebentar. Iya datang dia. Antum kenal orang ini? Enggak. Loh, ibu gimana ini? Kok ibu bilang kenal dari Pak Muhammad enggak kenal? Gitu kan. Dia jadi kikuk, enggak bisa ngomong. Oh iya kenal dari siapa lagi? Akhirnya kami minta alamatnya di salah satu kota cukup jauh dari Jakarta, mungkin sekitar 3 jam. Kemudian saya telepon teman-teman di sana yang memang saya kenal, coba cari tahu tentang orang ini. Ditelusurin, ditahu, ternyata orang ini memang suka minta-minta, kerjanya suaminya pemabuk, dia kerjanya minta-minta, anaknya terbengkalai, banyak masalahnya. Kita bukan mau mencari aib orang ya, tapi memang dia ngaku-ngaku seperti itu. Kalau kita sudah tahu seperti ini, memang wajar kalau orang tidak membantunya. Apa boleh buat, gitu kan? Ini semua, alhamdulillah, bukan saya sebutin. Saya tidak sebutin nama, saya tidak sebutin nama kota. Tapi secara global, untuk menjadi pelajaran. Karena kalau saya sebutin nama, saya sebutin ini, berarti kita tidak tutupin aib seorang muslim. Tapi di sini kita lihat ternyata ada masalah-masalah ini. Yang jelas, kalau orang secara umum datang, kita enggak kenal, kita kasih, itu enggak ada masalah. Tapi kalau memang kita tahu ada masalahnya, boleh kita menahannya dan kita berikan kepada orang yang lebih bermanfaat. Jadi boleh mengalihkan sedekah kita kepada orang yang lebih tepat sasaran. Itu enggak ada masalah, enggak dosa itu. Kemudian hadis 1495 yang berbunyi, wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Akhrajahu Muslim. Dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan seseorang pada kebaikan, ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis ini motivasi, Bapak Ibu sekalian, untuk kita jangan menikmati kebaikan sendiri, tapi kita berbagi dengan orang lain. Seperti Bapak Ibu misalnya dapat manfaat dari majelis taklim kita, maka Bapak Ibu menyampaikan kepada teman-temannya, kepada kerabatnya, ajak sama-sama. Maka itu menunjukkan pada kebaikan insya Allah. Selama dia dapat manfaat, kita juga dapat manfaatnya. kuasa Allah seperti itu ya. Apa saja kita melakukan kegiatan-kegiatan positif, kita bisa menjadi penyebab orang lain untuk melakukannya juga, sama masuk dalam hadis ini. Maka boleh dan sangat baik kalau kita selalu ajarkan kepada anak, sampaikan kepada pasangan, sampaikan kepada orang tua, sampaikan kepada teman-teman, apa saja yang baik. Termasuk sekarang alhamdulillah dengan media kita bisa share banyak sekali informasi, tapi pastikan dulu ya, sebelum dibagi pastikan dulu. Terutama kalau yang mudah kita kirim, kalau sudah jelas hadis misalnya, kemudian hadis itu memang disebutkan periwayat siapa, udah pasti ya silahkan. Tapi kalau kita belum tahu jangan di-share sembarangan, karena banyak orang juga mengirim hadis-hadis yang tidak benar ini. Termasuk istri saya baru beberapa hari lalu menemukan ada di-share hadis tentang Ummu Sibyan. Ya. Ada jin namanya Ummu Sibyan. Jin ini suka menggugurkan kandungan. Ya. Kemudian membuat cacat anak-anak. Ya. Kemudian disebutkan ciri-cirinya pernah ketemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Yang cirinya kepalanya bertanduk, apalah mulutnya keluar api, macam-macam. Ternyata ini ada orang yang kirim ke saya, ini benar gak? Gitu. Istri saya juga mengatakan itu. Saya pastikan ternyata ini semua kedustaan, gak ada hadisnya. Sama sekali gak ada. Gak ada jin namanya Ummu Sibyan, gak ada ceritanya gugurkan kandungan, ya sampai dibahasakan bisa menendang kandungan lah, segala macam. Ini semua kedustaan ini. Maka jangan share ini. Sebelum pastikan dulu, kalau ragu tanyakan dulu kepada ahlinya, ini benar enggak? Baru kita bagi. Ya. Kalau mau lebih aman, misal Bapak Ibu lihat hadis di buku kita ini. Kan ini ada buku ya, atau mungkin Riyadhus Shalihin, atau buku-buku yang sudah pasti ditulis perawinya siapa. Kayak ini misalnya hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Lalu kemudian kita ketik, atau kita foto, lalu kita kirim. Itu kan sudah pasti. Satu buku ini banyak ini, ribuan hadis yang sudah pasti-pasti, jadi jangan sembarangan juga kita share. Tapi kalau insya Allah kebaikan yang kita share itu akan dapat pahalanya. Seperti mengingatkan tentang puasa Senin Kamis, mengingatkan tentang puasa Iyamul Bid, mengingatkan tentang fadilah sholat malam, mengingatkan tentang amal-amal yang dikerjakan hari Jumat, ya banyak sekali fadilah yang bisa kita dapatkan. Yang terakhir 1496 bunyinya wa an ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man ista'adzakum billahi fa'idhu wa man sa'alakum billahi fa'atu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu fad'u lah akhrajahu al-Baihaqi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, lindungilah dia. Maknanya lindungi dia kalau dia bukan di jalan yang salah. Ya, orang betul-betul datang minta tolong dilindungin, kehujanan, minta berlindung di rumah, orang terputus jalan, ada orang yang betul-betul butuh lindungan, lindungilah dia. Barang siapa meminta sesuatu kepadamu dengan nama Allah, berilah dia. Demi Allah bantulah saya, misal. Dan kita memang tidak tahu keadaan dia, maka bantulah semampu kita. Jangan kita tolak, apalagi orang kalau sudah sumpah atas nama Allah. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dia. Jika engkau tidak mampu, berdoalah untuknya. Riwayat Baihaqi. Tetangga kirimkan piring ada isinya, kembalikan juga ada isinya. Ya. Jangan kesempatan, tetangga kasih berisi, selalu kembali kosong terus. Ya. Tidak pernah mau kasih orang. Ya. Ada orang subhanallah yang saya bingung, enggak tahu kenapa pelit begitu. Parkir, ya, bayar berapa sih parkir itu? Kesempatan tukang parkir enggak ada, lari. Jalan. Buru-buru pergi. Seperti mau lepas dari seseorang. Sedekah ini 2.000, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah lari dari parkir, kenapa? Ada orang begitu. Ada orang yang lari dari bayar tol, ya, lewat dikejar, kan memalukan, kenapa ini? Untuk apa ini? Kan gitu. Jadi mestinya dia berbuat baik, ya. Orang sudah santun, orang sudah baik, maka kita balas dengan kebaikan. Termasuk perintah dalam hadis ini adalah membalas kebaikan dengan kebaikan, senyum dengan senyum, pemberian dengan pemberian. Dan juga termasuk bagian daripada agama adalah kita memberi tanpa terputus walaupun belum menerima balasan. Jadi bukan berarti hadis ini bermakna kalau kita memberi lalu tidak dibalas kita berhenti memberi, tidak. Di sini lebih banyak motivasinya kepada anjuran untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi kalau orang pun berbuat baik belum dibalas, jangan berhenti. Karena pahala tetap berjalan dan kita butuhkan. Allahu a'lam bisawab. Ini bahasan kita insyaAllah. Mungkin begitu saja insyaAllah. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan kita berdoa agar semoga Indonesia secara khusus dan seluruh wilayah kaum muslimin diberikan kemakmuran, ketentraman, diluaskan rezekinya, dilunasi utang-utangnya, dan juga dikembalikan seluruh masyarakat muslimnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga diberikan pemimpin-pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Semuanya satu yang kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.